Fiecare cuvânt al Scripturii are scopul să ajungă la orice om, în orice timp, până în cel mai îndepărtat colț al lumii. Destinații. O emisiune care te asigură că tu ești destinatarul mesajului divin.
Mă bucur, dragi prieteni, de noua întâlnire la emisiunea Destinații și bine ați venit la această întâlnire. Sunt Ioan Paicu și l-avem invitat astăzi în emisiune pe domnul pastor Marius Mitrache. Domnule pastor, bine ați venit!
Bine m-am găsit! Mă bucur să fim împreună!
Începând de săptămâna trecută, am deschis un nou subiect la emisiunea Destinații, vorbind despre atributele lui Dumnezeu, pentru că ne-ați vorbit mai întâi despre atributele măreției și de săptămâna trecută ați început să ne vorbiți despre atributele bunătății sau atributele morale și le-ați mai numit dumneavoastră atributele transmisibile a lui Dumnezeu, pentru că atributele măreției nu sunt transmisibile, îi aparțin doar lui Dumnezeu și asta îl face să fie unic. Vorbind despre atributele bunătății, îmi aduc aminte că pe acestea le-ați împărțit în patru categorii: puritatea morală, integritatea divină, iubirea divină și iubirea și dreptatea. În ediția de data trecută ne-am oprit la sfârșitul prezentării despre puritatea morală, când ne-ați vorbit despre dreptatea divină. Trecem acum la cea de a doua categorie, la integritatea morală. Și spuneați că și integritatea cuprinde câteva dimensiuni. Să începem cu autenticitatea. Ele sunt autenticitatea, veracitatea și credincioșia. Și atunci să începem cu autenticitatea.
Este foarte important acest... înseamnă a fi adevărat. Dacă la veracitate este a spune adevărul și la credincioșie a se dovedi adevărat sau credincios în relație cu oamenii. Când vorbim de autenticitate, vorbim în primul rând de Dumnezeu ca fiind real. Adică Dumnezeu nu este o plăsmuire a minții noastre, nu este o idee care ne închinăm, nu este o chemare la o viață curată, morală, în virtutea unei idei, așa cum ar fi o idee politică. Altfel, Dumnezeu n-ar fi diferit de o idee politică, o idee filozofică. Dumnezeu este real. Dacă este real, înseamnă că atributul vieții, el este viața, se aplică aici. Lucrul este foarte important, pentru că avem în Sfânta Scriptură mai multe pasaje. Dumnezeu este cel adevărat, sau Dumnezeul Iahve Amin, Dumnezeul adevărului. Și tocmai aici este chemarea lui Dumnezeu înțeleasă de a ne închina doar Lui. Să nu ai Dumnezeu înaintea mea sau afară de mine înseamnă că eu sunt singurul care exist. De aceea și numele Iahve, eu sunt cel ce sunt, arată faptul că El este singurul care există prin sine însuși. Tot ce există este fie creația sa, fie sunt doar idei ale plăsmuirii umane. De aceea, când vorbim de interdicția de a ne închina la Dumnezeii falși, repet, nu este din partea lui Dumnezeu o încercare de a-și atrage închinători, așa ca o concurență cu alți zei. Nu, ci este chemarea de a înțelege că nu există alt Dumnezeu. Nu există. Adică orice zei care există în lumea aceasta sunt doar niște proiecții ale minții umane asupra lui Dumnezeu sau sunt doar cumva înțelegeri limitate despre Dumnezeu. Dar Dumnezeu în niciun caz nu cere sau nu e de acord cu o perspectivă falsă despre sine însuși. De aceea Sfânta Scriptură este destul de clară și Dumnezeu de-a lungul timpului a oferit informații, revelații prin care oamenii să înțeleagă cine este El, cum este El. Nu la întâmplare, când a coborât Domnul Hristos pe pământ, a și spus: cine m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl. A fost revelația completă, de plină. În acest context putem spune că El este adevărat. Nu putem să acceptăm alte informații despre Dumnezeu. El este. El este atât. Nu depinde de cineva, nu trebuie să fie autentificat de cineva. El este, pur și simplu. De aceea el n-are nevoie de autentificarea noastră sau bisericii sau, mă rog, a oricărui sistem teologic. El este. Și asta e foarte important, acest aspect al autenticității, de a fi adevărat.
Deci aceasta este autenticitatea lui Dumnezeu. Iar în ceea ce privește veracitatea?
Este foarte interesant. Dacă Dumnezeu este adevărat prin prisma calității de a fi, de a exista, El este real, Dumnezeu este adevărat și prin prisma afirmațiilor sale, atunci când vorbește despre sine, despre adevăr, despre cele create. Și aici e o mare problemă, pentru că Dumnezeu, pentru a fi privit ca adevărat în afirmațiile sale, trebuie să includem ideea comunicării lui Dumnezeu cu creația, care ține de imanență. Și în momentul în care vorbim de comunicare, aici părerile sunt împărțite. Ce am mai vorbit despre aceste lucruri, dacă Dumnezeu poate comunica inteligibil, nu că n-ar putea El, ci că n-am fi noi capabili să-L percepem. Dacă acea comunicare este propozițională, o putem observa obiectiv, o putem analiza, Dumnezeu comunică prin providență, prin natură, sunt mijloace ale revelației, natura, Sfânta Scriptură, care sunt foarte importante, dar care spun adevărul. Și aici e o mare provocare, pentru că atunci când vorbim de adevăr și de comunicarea sa, unde încadrăm în Sfânta Scriptură? Dacă pentru noi este cuvântul lui Dumnezeu, înseamnă că ea este adevărată. Că Dumnezeu nu-și poate da cuvântul și să nu fie adevărat, să se contrazică cu natura sa. Și dacă este adevărat, înseamnă că trebuie să o tratăm ca atare. Nu doar ca pe un standard, cum și este, ci să observăm chiar și în aspectele neînțelese că este adevărat. Bine, nu revenim la tot ce înseamnă inspirația Scripturii, probleme care țin de teoria ale inspirației, dar dacă spune Scriptura că Dumnezeu nu poate să mintă, spune Domnul Hristos, eu sunt calea, adevărul și viața. Spune în altă parte, când se roagă Tatălui, sfințește prin cuvântul tău este adevărul. Adică sunt afirmații indubitabile care ne transmit ideea că Scriptura, cuvântul lui Dumnezeu, este adevărul. Bine, și aici sunt discuții, dacă Scriptura este același lucru cu cuvântul lui Dumnezeu. Mă rog, și putem, dar dacă n-ar fi așa, cine stabilește ce este cuvântul lui Dumnezeu și ce nu este cuvântul lui Dumnezeu?
Bine, ați vorbit despre neortodoxie la un moment dat.
Este foarte complicat, pentru că dacă Dumnezeu n-ar fi reușit ca în relație cu creatura să comunice ceva obiectiv, propozițional, înseamnă că noi n-am mai putea vorbi de această calitate a divine, pentru că nu putem evalua. De unde știm noi că Dumnezeu este cumva consecvent și este adevărat în comunicările sale? De unde știm dacă nu putem evalua? Cumva ne întoarcem la teoria nominaliștilor, care spune Dumnezeu, ce spune așa este, nu mă comentăm. Nu, Dumnezeu nu vrea să aibă de face cu ființe, cu roboți. Acceptăm ce spune, pentru că așa e Dumnezeu și ne avem încotro. Da, e foarte important. Neadevărul este contrar naturii sale. De aceea Dumnezeu este vehement în cartea Apocalipsă, unde spune că mincinoșii nu vor intra în cer. Mai degrabă Dumnezeu nu că tolerează, dar înțelege pe oamenii care sunt supuși unor vicii, îi ajută. Dar când vorbim de minciună, minciuna de obicei este un act premeditat, este un act al voinței. Omul mincinos este foarte, foarte urât chiar și în societate. Că nu te poți baza pe el. Vă dați seama ce înseamnă ca Dumnezeu să nu fie adevărat în afirmațiile sale sau în lucrările sale cu oamenii. Să nu te poți baza pe el, păi înseamnă că nu vrei să ai de face cu el. Dar în niciun caz, adică Dumnezeu nu poate să fie așa. Și dacă combinăm atoștiința lui Dumnezeu cu veracitatea sa, adică cu capacitatea de a spune adevărul și de a lucra adevărat, înseamnă că Dumnezeu nu poate să aibă erori. Nu poate, adică nu se poate înșela și pur și simplu în toate situațiile, toate procederile lui Dumnezeu cu oamenii sunt adevărate. Doar sunt înțelese de noi, dar ele nu pot să fie neadevărate când vorbim de Dumnezeu.
Ne-ați vorbit despre autenticitate, apoi despre veracitate, iar cea de-a treia dimensiune a integrității morale a lui Dumnezeu este credincioșia. Ce ne puteți spune despre credincioșie? Că e foarte interesant. Asta Dumnezeu spune despre el că este credincios.
Da, este într-adevăr un subiect care ar necesita multă discuție, pentru că cumva este și o consecință logică ce reiese din celelalte calități. Dacă este integru, mă rog, dacă rostește adevărul, e adevărat, automat că își împlinește făgăduințele sale. În Sfânta Scriptură observăm că Dumnezeu a folosit modelul legământului. Legământul cu Adam, legământul cu Noe, legământul cu Avram. Aceste legăminte presupune ideea de asumare a răspunderii din partea lui Dumnezeu să le împlinească. Bineînțeles că și omul are partea lui în aceste legăminte. Și Dumnezeu, nu găsim nici un indiciu în Sfânta Scriptură că Dumnezeu nu ar fi fost credincios legământului pe care l-a făcut poporul. E adevărat, dacă poporul a rupt legământul, Dumnezeu nu este responsabil. Dar dacă ne uităm la istoria poporului Israel, cel puțin, în Vechiul Testament, descoperim că în ciuda necredincioșiei, Dumnezeu și-a păstrat legământul. Cum spune Scriptura, chiar dacă noi suntem necredincioși, Dumnezeu este credincios. El este consecvent naturii sale și rămâne credincios legământul. Este foarte important. Avem în Scriptură foarte multe făgăduințe pe care Dumnezeu le face. Foarte multe dorințe exprimate din partea lui Dumnezeu chiar prin prisma profețiilor, condiționate adevărat de ascultarea poporului. Și Dumnezeu foarte multe le va împlini. Când vorbim de făgăduințe, spune Apostolul Petru, prin făgăduințele lui nespus de mari și scumpe, ne face împărtași firii dumnezeiești. Adică Dumnezeu a fost conștient că noi oamenii avem nevoie de niște promisiuni, avem nevoie de niște făgăduințe din partea lui Dumnezeu, astfel încât să putem avea forța să ascultăm. Că într-o lume ca aceasta e foarte, foarte complicat. Lucrul ăsta e foarte important. Când vorbim de Dumnezeu, Dumnezeu nu se compară nici pe departe cu instabilitatea noastră a oamenilor. De aceea e bine să nu folosim modele umane pentru a înțelege modul în care Dumnezeu este consecvent legământului. În general, această analogie, dacă este să o la extrem, poate dăuna concepție despre Dumnezeu. Dar uitați-vă la legământul cu, sau la relația cu biserica sa, Dumnezeu, niciodată nu, în ciuda multor probleme pe care biserica le-a întâmpinat, ne uităm în scrierile apostolice, în epistole. Erau multe probleme în biserica de atunci și totuși Dumnezeu a rămas consecvent. Pavel chiar le spune în Romani 11, lui Dumnezeu nu-i pare rău de chemarea făcută când vorbea de Israel. Nu-i pare rău. Ci mai degrabă ei s-au despins de Dumnezeu, dar lui Dumnezeu nu-i pare rău, adică nu se retrage cum se retrage omul. Acest lucru este foarte important. Dacă Dumnezeu este așa, și din partea noastră se pretinde a respecta legământul sau a respecta promisiunile, fie în relație cu el, fie în relație cu ceilalți. Din nefericire, în consecvența, datorată naturii noastre păcătoase, a dus chiar și la alterarea imaginii despre Dumnezeu. Dacă ne gândim la modul în care copiii își privesc părinții de multe ori inconsecvenți în comportamentul lor, în promisiunile lor, așa gândesc despre Dumnezeu. Dacă ne uităm la societate care privește spre biserică și observăm că biserica nu este consecventă cu niște principii, oamenii își creează o imagine despre Dumnezeu din nefericire și acest lucru se întâmplă. De aceea Dumnezeu este foarte serios când chiar poruncește omului să fie credincios legământului.
Să ne gândim în istorie, în momentul în care oamenii n-au mai avut încredere în biserică și s-a născut mișcarea anticlericală pentru că biserica a comis o mulțime de greșeli și oamenii bisericii erau cei care comiteau greșelile. Odată cu aceasta s-a născut un ateism acerb. Dumnezeu a fost cel care a fost renegat.
Da, și este paradoxal pentru că e important să înțelegem care este rolul bisericii pe pământ, rolul nostru ca lider sau rolul oricărui credincios, acela de a reprezenta pe Dumnezeu. Spunea Domnul Hristos la un moment dat în Ioan 9, cât sunt în lume, sunt lumina lumii. Și e foarte ciudat că a început cu expresia cât sunt în lume. De ce? Pentru că el urma să se înalță la ceruri și atunci oamenii nu mai puteau avea acces la el nemijlocit, așa cum au avut cei din generația lui. Și urma ca biserica lăsată de pe pământ să fie lumina lumii, cum le-a spus în Matei 5, voi sunteți lumina lumii. Practic, este o imensă responsabilitate plasată asupra bisericii, aceea de a păstra această imagine a lui Dumnezeu pură, nealterată, de un Dumnezeu care este credincios. Și chiar îmi place mult și vreau să citesc eu un text pe care Ioan Apostolul îl spune bisericii în capitolul 3, în 1 Ioan 3, oricine are nădejdea aceasta în el, se curățește după cum el este curat. Adică cine crede că va fi o judecată, cine crede că va fi un moment când Dumnezeu va reașeza lucrurile, se curățește, trăiește prin prisma aceasta. Adică dacă vrei să te întâlnești cu Dumnezeu, trebuie să trăiești cum a trăit El. E foarte important. Cuvântul dat semenilor este foarte important să fie respectat. De aceea Dumnezeu, observați, spunea în Vechiul Testament, dacă nu ești în stare să respecti o juruință, mai bine nu o faci. Chiar și față de Dumnezeu. Că în momentul în care ai făcut juruința, este un gest de demnitate și de credincioșie să o împlinești. Fie că vorbim de o juruință față de Dumnezeu, fie față de semeni.
Trecem la cea de-a treia categorie a atributelor bunătății lui Dumnezeu. Și aceasta este iubirea. Dumnezeu este iubire. Și iubirea lui Dumnezeu are sau este privită sub aspectul celor patru dimensiuni, și anume bunăvoința, harul, mila și îndelunga răbdare. Să începem cu bunăvoința lui Dumnezeu.
Da, acum știți, și afirmația Dumnezeu este iubire este foarte frecvent înțeleasă tot prin analogie, pentru că noi nu putem înțelege altfel. Dacă Dumnezeu este iubire, noi avem iubire. Noi nu putem spune despre noi înșine că suntem iubire. Dar Dumnezeu este iubire. Și această bunăvoință a lui Dumnezeu, pentru că este primul aspect al dragostei divine, este acea privire cu condescendență asupra noastră. N-aș putea spune că cineva care îmi este inferior privește la mine cu bunăvoință. Nu, cineva care ți este superior. Deci bunăvoința este în primul rând un atribut divin. Dar este interesantă această perspectivă divină. Pentru că privește la noi cu bunăvoință nu doar din perspectiva raportului creatură-creator, ci și din perspectiva unui Dumnezeu sfânt care se raportează la un om păcătos. Dacă ne gândim la perspectiva celorlalte religii, de exemplu, omul este cel care începe demersul de a câștiga favoarea zeului. Prin diferite metode. S-au ajuns și la sacrificii omenești de-a lungul istoriei, din nefericire, încercând să se câștige favoarea zeului.
Da, este de fapt mai mult o formă de manipulare a zeului.
Da, și aici foarte ciudat. Cum crezi tu ca om că poți să-l manipulezi pe zeu? Adică chiar dacă este totuși zeu, el nu-și dă seama ce este mintea ta? Și dacă se mulțumește doar cu o jertfă în sine, indiferent de ce ai tu în mintea ta, este o situație jenantă în care se postează zeul respectiv. Adică să fii mulțumit doar cu niște jertfe. Eu știu, mă rog, măcar nu erau fructe și legume să mănânce sau altceva, oameni. Această perspectivă, clar că arată o degradare cruntă a înțelegerii omului despre Dumnezeu, dar creștinismul vine cu o soluție mult diferită, adică iudeo-creștinismul. Nu, această relație este demarată sau acest demers pornește la Dumnezeu. El se coboară la om. Dacă ne uităm chiar în Cartea Genezei, după ce Adam a păcătuit, Dumnezeu l-a căutat pe Adam. Adame, unde ești? L-a căutat. Dumnezeu știa. A vorbit până acum de a toți ființa lui Dumnezeu. Adică știa că Adam a mâncat din pomul oprit.
Da, dar Adam trebuia să-și conștientizeze starea.
Da. Dar faptul că putea să-i Dumnezeu să-i pune ceva în minte, să apară în fața lui. Că știa, omniprezența lui Dumnezeu iarăși este una, dar nu l-a căutat, această căutare care ar părea o autolimitare a lui Dumnezeu, adică de ce am nevoie să-l caut? Mă caută Dumnezeu? Nu, e un limbaj omenesc, așa cum un părinte își caută copilul. Arată că Dumnezeu este interesat de noi și El îl invite pe om, hai să discutăm situația. Ai călcat porunca mea. Și observați că acest model divin este cumva permanentizat în tot procesul mântuirii. Dumnezeu a fost tot timpul cel care a inițiat căutarea, a inițiat legământul, a inițiat totul în relație cu noi.
Și cu siguranță că întotdeauna i-a pus omului întrebări ca omul să-și conștientizeze starea. Adame, unde ești? Cu alte cuvinte, întrebarea este: Adame, îți dai tu seama unde ai ajuns?
Da, e foarte interesant. Este o gândire altruistă a lui Dumnezeu, adică, și aici se vede că nu este un Dumnezeu egoist. Probabil, dacă era un Dumnezeu egoist, la ce a folosit creația? Adică am adus noi vreun folos lui Dumnezeu? El era Dumnezeu în sfera lui și nu avea nevoie, fiind și transcendent, el nu are nevoie de creația sa. Dacă este exterior creației sale și nu se confundă cu creația, el nu are nevoie de creație. N-are nevoie.
Da, dar în marea lui iubire a creat niște ființe raționale, da, ca să se bucure de prezența lui Dumnezeu.
Exact.
Și să se bucure în Domnul.
Da, Ken n-are nevoie de creație, dar a creat înseamnă că Dumnezeu caută. Și această căutare, această bunăvoință, acest altruism al lui Dumnezeu spune foarte multe despre ce înseamnă Dumnezeu. Adică e total diferit față de cum percep oamenii. Chiar și uneori sunt foarte, foarte îndurerat când văd că sunt multe înțelegeri greșite despre Dumnezeul care se manifestă în Vechiul Testament. Și deja la începutul Bisericii Creștine a existat un dualism, un divorț între Vechiul Testament, Noul Testament. Hristos era Dumnezeul bun.
Și gnosticii au adâncit lucrul acesta.
Au adâncit acest lucru. Și din fericire chiar și astăzi întâlnim această idee. Nu cumva că ar fi doi Dumnezeu, dar că Dumnezeu a făcut așa un fel de întoarcere la 180 de grade. Nu, nici pe departe. Dumnezeu a fost nevoit să se comporte mai exigent, mai dur, pentru că asta e nivelul societății. Numai așa puteau înțelege niște lucruri oamenii. Dumnezeu vrea să comunice și pe, eu știu, pe frecvențele noastre de înțelegere. Este nevoit la un moment dat. Când vorbim de nimicire, Vechiul Testament numește lucrarea lui ciudată a lui Dumnezeu. Adică nu are încotro. Trebuie să facă anumite lucruri. La fel se întâmplă și cu acest lucru. Dar îmi place mult această bunăvoință a lui Dumnezeu. Este grija lui pentru binele nostru. Și e nevoie doar de un gest de încredere din partea lui Dumnezeu. Îmi place că spune Ioan la un moment dat, nu noi l-am iubit pe Dumnezeu, ci El ne-a iubit mai întâi. Practic, dragostea lui Dumnezeu față de noi nu este rodul dragostei noastre. Nu este rezultatul căutării noastre, rezultatul unui demers uman și noi l-am implorat, l-am rugat și în sfârșit, hai că s-a înfilipat o relație și Dumnezeu ne iubește. Nu, Dumnezeu ne-a iubit mai întâi, spune Ioan. Adică, din contră, dragostea noastră este rezultatul dragostei divine. El a inițiat, El ne-a curtat mai întâi. Și noi am răspuns, sau, mă rog, cei care au răspuns dragostei sale, intră în legământ cu El. E foarte frumos această... Adică, dragostea divine se manifestă nu doar prin creație, ci și prin recrearea omului, prin mântuirea lui.
Eu vă propun să luăm aici o scurtă pauză muzicală. Dragi prieteni, ascultăm un cântec, dar nu vă îndepărtați de mijloacele prin care ne recepționați, pentru că revenim în câteva minute. Am revenit, dragi prieteni, în platoul emisiunii pentru cea de-a doua parte a emisiunii. Vorbim despre atributele bunătății lui Dumnezeu și l-avem invitat în emisiune pe domnul pastor Marius Mitrache. Domnule pastor, mergem mai departe, vorbim despre integritatea divină, este cea de a doua categorie pe care vreți să ne o prezentați astăzi și am ajuns la dimensiunea iubirii lui Dumnezeu, care se cheamă Harul. Despre Har s-au spus așa de multe lucruri, să înțelegem odată pentru totdeauna ce înseamnă Harul, vă rog.
Este foarte interesant această relație dintre Dumnezeu și creația sa, mă refer la cei care sunt căzuți în păcat, pentru că raportarea la creația sa se face prin Har. Harul este cumva aplicarea dragostei, este o manifestare a dragostei în ciuda unor chestiuni. Și Harul este ceva nemeritat. Este cumva favoarea divină nemeritată, Harul. Și aș ilustra. De exemplu, dacă eu cu mașina trec pe roșu, sunt prins de poliție și trebuie să mi se ia permisul. Eu chiar dacă aș făgădui, aș promite și m-aș ține cuvânt că voi respecta legea de atunci, de acum încolo, polițistul nu este obligat să-mi returneze permisul. Legea a fost călcată. Dacă tu poți, ești obligat oricum de aici încolo să păstrezi legea, dar nu sunt obligat să-ți dau permisul. Dacă cumva polițistul spune, domnule, nu ți-l iau de data asta, nu e pentru că l-am rugat eu, ci pentru că el mi-a acordat har, clemență. E adevărat că în privința lui Dumnezeu, Dumnezeu cumva echilibrează lucrurile, la ce mă refer. Dumnezeu aplică și harul și dreptatea. Dumnezeu nu oferă clemență celui căzut în păcat și iartă păcatul așa gratuit. A fost plătit de Hristos păcatul și a asumat pedeapsa Dumnezeu. Dar harul este când, în mod nemeritat, Dumnezeu îți oferă nu doar dragostea sa, îți oferă și beneficiile ce decurg din această dragoste. E atât de frumos și avem în Sfânta Scriptură foarte multe pasaje în care întâlnim ideea de har al lui Dumnezeu. Acum, e adevărat că mulți oameni au înțeles greșit. Marcion este primul, să spunem, mare eretic din istoria creștinismului care a înțeles greșit harul lui Dumnezeu. Prin 1140 a trăit Marcion. El a fost foarte influențat de gândirea dualistă grecească și a mers pe ideea că Hristos se reprezintă dragostea, harul, iar Dumnezeul din Vechiul Testament reprezintă doar dreptatea. Pentru că a văzut foarte multe episoade destul de grele, vorbind de dragostea lui Dumnezeu, pedepse, nimicirea unor popoare și neînțelegerea unui context specific din Vechiul Testament, extrapolarea acelor evenimente și a încercat să le gândim prin prisma omului de peste milenii, produce o înțelegere nedreaptă față de Dumnezeu, o viziune nedreaptă. De aceea Marcion a gândit că avem de a face cu doi Dumnezei. E foarte ciudat, adică nici măcar nu credea că Dumnezeu e singurul Dumnezeu. Dacă ai de a face cu doi Dumnezeu, deja vorbim de politeism aici. Și fiecare ne alegem zeul la care să ne închinăm.
La vremea aceea erau luptele dintre romani și parți și în același timp persanii, care nu erau încă pacificați, nu erau încă liniștiți de către romani. Și atunci până și creștinii se uitau la religia acestui popor a persanilor, care este o religie dualistă. Și atunci, probabil că o fi preluat această idee a dualismului, a unui echilibru da, între bine și rău.
Zoroastrismul. Chiar și astăzi, chiar dacă în creștinism nu este înfiripată ideea aceasta dualistă, să avem de face cu două entități, mă refer nu la ideea de trinitate, că aici știm foarte clar, ci la două tipuri de Dumnezeu, adică un Dumnezeu bun și unul rău, ci mai degrabă a rămas acest dualism, dar dualism impus lui Dumnezeu. Adică Dumnezeu a fost mai rău, doar drept în Vechiul Testament și în Noul Testament și-a schimbat cumva, s-a schimbat placa. Ca și când ar fi avut loc o schimbare instantanee a societății, a umanității. Această perspectivă e foarte simplistă.
Pe gnosticii care tocmai își făceau prezența la momentul acela, pentru că de pe la mijlocul secolului al doilea, deja vorbim despre gnostici, vorbim despre valentinieni, ei vorbeau în felul acesta, un Dumnezeu dur al Vechiului Testament și un Dumnezeu bun al Noului Testament.
Da, și nu la întâmplare avem această idee de ierarhizare a zeilor sau a lui Dumnezeu. Este, e văzută și în Colose, când vorbim de închinarea la îngerii, vorbim de eoni care... Este încercarea de a impune niște concepte filozofice despre Dumnezeu creștinismului. Ori, totuși, lucrurile stau cu totul altfel. Dacă am fi, ar fi fost acești oameni conștienți că Dumnezeul Vechiul Testament care se manifesta era Iisus Hristos, același Dumnezeu care a venit, s-a întrupat. Chiar dacă ni se par cumva foarte diferite, același Dumnezeu a spus ochi pentru ochi, dinte pentru dinte, și apoi a venit și a spus, ați auzit că s-a spus ochi pentru ochi, dinte pentru dinte, dar vă spun, uite așa, așa, este inconsecvență în Hristos, își schimbă starea, nu, nici pe departe, ci Hristos își dă seama că a venit o altă etapă în dezvoltarea spirituală a umanității și a poporului său în special. Și dacă atunci legea talionului era potrivită pentru a păstra cumva coeziunea socială și nu o făcea individual, se făcea cu, eu știu, un consiliu.
Că nu-și făcea nimeni dreptate.
Singur, nu, ci era o decizie a unui consiliu și apoi se executa această decizie.
Și mai știm din istorie, pentru că s-au păstrat documente scrise pe tăblițe, că nu întotdeauna dinte pentru dinte și ochi pentru ochi însemna chiar dinte pentru dinte și ochi pentru ochi, ci era evaluat lucrul acesta în aur, în animale.
Cel puțin în Vechiul Testament nu întâlnim foarte multe astfel de situații, adică ci pur și simplu ideea că omul era avertizat că vei plăti la fel cum se face. Și Noul Testament, Hristos încearcă să scoată, să ducă societatea mai departe, mai ales acum erau sub jurisdicția romană, acum oricum poporul Israel nu mai avea nici măcar autoritatea politică să ofere condamnări la moarte sau să dea condamnări la moarte, și acum avea un organ de stat care se ocupa de pedeapsă, mai ales vorbind de dreptul roman, care totuși în foarte multe aspecte era foarte bun. Practic Europa se bazează pe dreptul roman. Și această încercare de a privi o consecvență a lui Dumnezeu și în Vechiul Testament și în Noul Testament este foarte importantă, pentru că a nu înțelege acest lucru înseamnă să-L împărțim pe Dumnezeu în două, înseamnă să facem pe Dumnezeu inconsecvent. Și Dumnezeu, am învățat, El este consecvent cu natura sa, este adevărat, a fost și în Vechiul Testament și în Noul Testament. Dacă e o problemă, la noi, la înțelegerea noastră, și în niciun caz nu putem merge pe ideea unui dualism, nici chiar în comportamentul lui Dumnezeu, un comportament duplicitar care se schimbă de la o era la alta. E adevărat că multe aspecte par nerealiste, dar ar fi bine să nu încercăm să înțelegem acele episoade vechi testamentare prin prisma unei înțelegeri moderne din secolul nostru, pentru că n-ar fi corect din partea noastră, ci să intrăm în lumea lor și să vedem. De exemplu, dacă ne gândim la nimicirea Ierihonului, mulți sunt mirați cum a putut Dumnezeu să facă treaba asta, dar nu e nicio problemă. Sunt mai multe elemente care trebuie luat în calcul. În primul rând, Ierihonul, zona aceea Canaanului, a avut acces la informații despre Dumnezeu. Dincolo de revelația naturală, care îți arată un Dumnezeu creator, acolo l-am avut pe Melchisedec ca preot al lui Dumnezeu. Doi, adică vorbim de Ierusalim, de Salem. Doi, ne gândim la femeia Rahab, care a înțeles situația.
Păi discursul ei este exemplu clar,
da,
că
și a spus, noi
concetățenii
știm,
ei știau.
Știm că Dumnezeu, așa, știm, adică și femeia nu a fost așa atât de tare filozofă mare care și-a dat seama de... Nu, ea a auzit din popor. A auzit ce se vorbea în Ierihon și știa aceste lucruri. Și ea a crezut și le-a asumat. Și a scăpat și ea și familia ei. Putea să facă tot poporul așa. Și trei, păi oamenii care îl judecă pe Dumnezeu nu înțeleg în ce stadiu ajunseseră cei din Ierihon. Cum spuneau cele 10 scoade, își mănâncă locuitorii. Adică ajunseseră la sacrificii umane, și Dumnezeu cum putea tolera o societate care se autodistrugea și care îi distrugea și pe alții? De aceea Dumnezeu a fost nevoit să intervine radical. Ori a înțelege contextul acela atunci istoric, teologic, ne ajută foarte mult să înțelegem că Dumnezeu, din contră, a fost iubitor.
Să ne gândim la gabaoniți. Gabaoniții n-au fost distruși. Ei și-au meritat soarta până la urmă să fie slujitorii evreilor, pentru că au mințit. Ei n-au fost cinstiți până la capăt.
Dacă nu mințeau, nu erau distruși.
Exact. Dar nici n-au fost distruși, dar au fost păstrați,
erau asimilați.
Au fost păstrați tocmai pentru că ei s-au temut de Dumnezeu.
Da, sunt atâtea dovezi. Rut mai este o altă dovadă. Rut Moabita și-a asumat credința în Dumnezeu, pentru că și Naomi cu familia sa au prezentat așa cum trebuie pe Dumnezeu și a fost nu doar că asimilată în popor, dar a devenit o strămoșă a Domnului. Lucrul ăsta e foarte, foarte important. Adică Dumnezeu îi asimilează pe oameni, numai să-și dorească să vină la El. Da. Cam asta e, că vorbim de har, oricum este inepuizabil acest subiect, pentru că sunt așa de dimensiuni. Harul nu înseamnă doar așa, primesc ceva de meritat și gata, simplu. Nu, chiar și o pedeapsă pe care Dumnezeu o trimite poate fi un har pentru noi. Chiar și o boală. O boală poate fi un har pentru că îți cumva te ajută să redevii lucid, să înțelegi nevoia de Dumnezeu. Chiar și o boală este un act al Harului Dumnezeu la un moment dat.
Foarte interesant. Mergem mai departe. Următoarea dimensiune a iubirii, a dragostei lui Dumnezeu este mila sau îndurarea. Cum funcționează mila lui Dumnezeu?
Dacă Harul privește pe un ca păcătos, vinovat și condamnat, și asta e Har, deci mila îl vede ca nevoiaș. Îmi place mult o afirmație: nevoia noastră este ocazia lui Dumnezeu. Nevoia noastră este ocazia lui Dumnezeu. Și cuvintele eleos, din greacă milă sau hesed, favoare, exprimă cumva această idee a faptului că lui Dumnezeu este milă de noi. Și avem în Sfânta Scriptură destul de multe pasaje în care Dumnezeu rostește sau se manifestă, dacă ne gândim la profeți care îi chemea pe oameni în numele lui Dumnezeu și Dumnezeu este prezentat ca o mamă. Mai târziu Domnul Hristos spunea: poate am dorit să vă strâng cum sânge croșca pui sub aripi și n-ați vrut. Ideea de protecție. Dumnezeu spunea în Vechiul Testament: poate o mamă să-și ute copiii? Dar chiar că îl va uita, eu nu vă voi uita. Adică se prezintă ca o mamă pentru oameni. Adică sunt atâtea pasaje care arată că Dumnezeu este un Dumnezeu al milei. El înțelege nu doar că suntem păcătoși la nivel moral, ne evaluează, dar înțelege nevoia. De aceea spune Apostolul Pavel despre Domnul Hristos: noi nu avem un mare preot care să ne aibă milă de slăbiciunile noastre. Adică întruparea Domnului nu a fost cu scopul doar de a fi în stare să moară pentru noi, că nu puteam muri ca Dumnezeu, ci să înțeleagă și ce înseamnă natura umană, ce înseamnă confruntarea noastră cu păcatul.
Și să păstreze natura umană odată cu toate evenimentele și cu rezultatele evenimentelor de pe pământ, cu semnele cuielor.
Da, adică sunt foarte multe elemente care arată că Dumnezeu are milă și acest lucru, această milă lui Dumnezeu vine total în conflict cu ideea de Dumnezeu apasionată, cum spuneau filozofii. El a creat totul, e treaba, ce fac oamenii, nu e treaba lui Dumnezeu. Nu, Dumnezeu este chiar, și aici nu e doar o antropomorfizare a lui Dumnezeu. Dumnezeu chiar este o ființă personală care este cuprins de milă când își vede creaturile. Nu la întâmplare, chiar și rugăciunea este Tatăl nostru. Dumnezeu este mai mult decât Dumnezeul nostru, e Tatăl nostru. Și dacă ne uităm la Exod, în Porunci, Dumnezeu începe cu: eu sunt Domnul Dumnezeu care te-am scos din țara Egiptului, adică eu te-am purtat și încă vreau să vă mai port. V-am purtat și încă vreau să vă mai port. Adică nu e doar Creatorul, El e Tatăl. Și e foarte frumos această imagine a Dumnezeului milostiv, care se apleacă asupra omului și nu doar că înțelege nevoia omului. E frumos, adică El când ne spune sau când ne pune în față păcătoșenia, nu o face din perspectiva unui medic dur, un evaluator, ești păcătos, sau juristul. Nu, ci este unul care vrea să ajute. Recunosc că ești bolnav, hai să te ajut, am rețeta pentru tine. Adică e frumoasă această imagine a lui Dumnezeu milostiv.
E interesant cum prezintă Scriptura, cum prezintă relația cu păcătosul Scriptura. Dumnezeu urăște păcatul, dar îl iubește pe păcătos și vrea să-l smulgă de acolo.
Exact. Este o imagine foarte frumoasă aceasta. Dacă ar înțelege toți oamenii această imagine, n-ar mai fugi de Dumnezeu. Pentru că odată cu fuga lui Adam, de ascunderea de Dumnezeu, omenia este într-o fugă continuă. Ne naștem într-un mecanism care fuge de Dumnezeu.
A devenit o paradigmă.
Da, o paradigmă. Ne naștem fugind de Dumnezeu cumva.
Da, mergem mai departe. Ultima dimensiune a iubirii divine, cea de-a patra pe care ați enunțat-o dumneavoastră, este îndelunga răbdare. O fi răbdare acum, o fi, dar în cazul lui Dumnezeu este îndelungă răbdare.
Păi vă dați seama că îndelungă răbdare este vitală. Imaginați-vă dacă Dumnezeu n-ar fi avut îndelungă răbdare, că n-ar fi existat. Să ai răbdare cu mii de ani, cu umanitatea, și nu vorbim de mici scăpări ale umanității. În mare parte, umanitatea nu se închină lui Dumnezeu. Doar un mic procent raportat la umanitate se închină lui Dumnezeu și teologic vorbind, dar și mai puțin chiar au o relație cu el personală și îl urmează pe Dumnezeu. Și vă dați seama că, ca să nu mai vorbim de acele epoci chiar întunecate, când Dumnezeu, și sunt societăți care nu cunosc pe Dumnezeu, care nu, nici măcar nu vor, sunt oameni care resping ideea de Dumnezeu. Și Dumnezeu...
Și care îi ucid pe creștini.
Exact. Și Dumnezeu este îndelung răbdător. Nu la întâmplare ne îndeamnă să fim și noi. Aici e răbdarea Sfinților, dar cine va răbda până la sfârșit? Răbdarea una dintre roadele Duhului. Este interesant și dacă ne uităm la poporul Israel, câte vociferări au existat pe drumul spre Canaan timp de 40 de ani. Moise, n-avem apă, Moise, n-avem capricii. E adevărat că era o, cum să spun, nu o atmosferă foarte plăcută, un deșert. Acum nu ea nisipos, că pășteau animale. Adică o zonă nelocuită și nu... Erau poate și zone fertile, dar ideea că nu mai stabilitate. Te plimbai de colo-colo și uneori nu aveau apă, nu aveau hrană și Dumnezeu clar că îi punea la încercare. Dorea să le și cumva cizeleze spiritul. Erau niște sclavi ieșiți din Egipt.
Să mănânci 40 de ani, mană.
Da, dar Dumnezeu i-a tolerat. Apoi au spus, ni s-a scârbit sufletul de mană. Fiindcă s-a zis, cum adică mănânci pâinea cerului? Și s-a scârbit sufletul. Da, poate că pentru noi astăzi, dacă mâncăm o mâncare de 3 zile la rând, deja soția sau a face mată proaspătă.
Dar dacă ne uităm cu atenție la ce spune Scriptura, scrie la un moment dat că mana aceea avea gustul acela de coriandru, de nu mai știu ce, iar în altă parte scrie că avea gust de turtă cu miere. Deci mana aceea, cu alte cuvinte, n-avea același gust în fiecare zi. Deci Dumnezeu avusese grijă și de diversitatea gustului
exact,
manei.
Exact, și era proaspătă mereu. Da? Deci nu era o ciorbă făcută și după 7 zile încă mai mănânc din ea sau congelez și... Nu, era proaspătă în fiecare zi. Și l-a mai făcut și capricii, l-a dat prepeliție, adică... Dar a avut răbdare, i-a purtat 40 de ani în pustie și încă și milenii până la... E foarte interesant acest lucru și dacă raportăm la nivel planetar, la fel s-a întâmplat și cu planeta Pământ. E foarte... Mă rog, Dumnezeu este într-adevăr un Dumnezeu al răbdării și El nu cheamă pe om la răbdare dacă nu El însuși a fost întâi răbdător.
Să ne oprim aici pentru astăzi. Sigur că mai există un al patrulea atribut al bunătății lui Dumnezeu, al calităților lui morale și este vorba despre iubirea și dreptatea divină și unii au zis, domnule, atâta timp cât vorbim despre acest atribut, iubirea și dreptatea, înseamnă că între ele trebuie să fie o tensiune.
Da.
Să lăsăm acest suspans până săptămâna viitoare și cu ocazia asta vă fac invitația să fiți cu noi ca să rezolvați această problemă.
Sigur.
Vă mulțumim, domnule pastor. Vă așteptăm cu nerăbdare pentru emisiunea de data viitoare. Dragi prieteni, vă mulțumim pentru atenție și vă dăm întâlnire peste o săptămână. Iar până atunci, din studioul emisiunii, Ioan Paicu și domnul pastor Marius Mitrache, vă urăm toate cele bune. La revedere, pe curând.